En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Mä ajoin koko yön, niin kuin Roy Orbison, mun sydämeni lyö. Se aivan hervoton jo on. Mä ajoin koko yön, niin kuin Roy Orbison, mun sydämeni lyö. Se aivan hervoton jo on.
Lähin liikkumaan, vuorot virkkuu.
Velkommen til kampagnesporet med David Træs og Mads Fuglede og en noget vingeskudt producer Kasper, desto mindre er i stand til at afvikle en udsendelse, selvom vi sidder mange forskellige steder i firmamentet og indtaler det her. Vi starter i Finland i dag med en kunstner, som jeg tror de fleste danskere nok ikke kender. Ham der hedder Pasi Siltunen, der er går under kunstnernavnet Stig eller Stig Doc, og han har lavet det her nummer, som er min søn Johannes' yndlingsnummer for tiden, der hedder Roy Orbison. Jeg er ikke god til finsk, David, men jeg kan forstå, at det der bliver sagt i nummeret hele tiden er Mario Kogoyön, Nien Kun Roy Orbison, at det betyder noget i retning af, jeg kører hele natten, præcis ligesom Roy Orbison, og det er mere eller mindre teksten til nummeret. Der er lidt mere, men det er sådan det, der er på spil i det nummer.
Ja, vi er sådan lidt ude i den verden, man vil kalde psykedelisk musik, især fordi, hvis man lytter til den, og det må også være det, din lille søn gør her i det, jeg formoder, han heller ikke forstår finsk, i hvert fald ikke flydende, det er, at man så bliver bragt ind i en stemning, og så hører man midt i den her syngestrøm på finsk, ordet Roy Orbison mange gange. Så det er sådan lidt psykedelisk, han bevæger sig rundt, som om han er Roy Orbison.
Altså det, der sker i virkelighedens verden, er, at jeg lægger mærke til, at Johannes hører musik. Han ser YouTube, når vi er ude og køre langt og så videre. Så kan han vide med telefonen, og så ser han YouTube, og så hører han det her nummer. Og første gang bliver jeg ikke mærke i det, men anden gang, så lægger jeg mærke til, hvad det er, og så tænker jeg, sidder min søn og hører finsk musik, og det gør han. Og jeg tænkte, det ville jeg bare dele med andre.
Sådan sker der. Sådan sker der så meget i verden. Og finsk musik har jo altid, Mads, det må vi jo sige, været særpræget. Altså, finsk musik er ikke sådan bare middle of the road. Her er vi altid ude i noget, der er temmelig meget anderledes end alt det, som det resten af det pæne Skandinavien byder på.
Jamen, Finland er vidunderligt, og det er Stig Dog også, synes jeg. Så det er nok ikke det sidste, vi har hørt til finsk musik i kampagnesporet.
Lad os lige blive ved den, ved den lidt mærkelige verden, fordi vi har brugt en hel del tid på det seneste på at følge med i den saga, der udspiller sig i USA, i forlængelse af, at ikke bare en, og heller ikke to eller tre, men fire amerikanske kampflysoldater, de mens de har været ude at flyve hen over Stillehavet, observeret noget, de simpelthen ikke kunne beskrive, hvad var. Det lignede til at starte med et fly, men så bevægede det sig pludselig i meget, meget mærkelige formationer, og det fik hele USA på den anden ende, om jeg så må sige, fordi det var jo sådan den gamle historie, der pludselig blev levende. Er der virkelig UFO'er? Findes de ude i verden? Og efter at det sådan var kommet frem, og det blev bragt i amerikanske medier, de her øjenvidner sad og fortalte, hvad der skete, og hver især sagde jo, hvis det var kun mig, der havde set det her, så ville jeg have troet, jeg var blevet skør, og jeg ville ikke have sagt det til nogen, fordi andre folk ville i hvert fald tro, jeg var skør. Men fordi der var fire, der havde set det, så blev det til en historie, og det er så efterfølgende blevet til en rapport, som den amerikanske kongres har fået.
Ja, og den rapport, den fastslår jo, at der er en del flyveri derude, som man ikke ved, hvor kommer fra. Og noget af det er også så underligt, at man kan bestemt ikke afvise, at der er tale om, at det er ikke jordisk natur, men det er ikke det, rapporten siger, men, altså, men det kan man ikke afvise. Man kan sige, at i mange år var det sådan, at de, der sagde, at der fandtes UFO'er, de blev også betragtet som lidt til en side. Er det ikke det pæneste, man kan sige om det? Og nu har det så vist sig, at deres vedholdende kamp for deres tro på eksistensen af, at der findes andet liv end os, og at det også besøger os her på jorden, at man er kommet meget i møde officielt fra USA. Og så var der en meget spændende artikel, synes jeg, i Scientific American. Og artikler i Scientific American, kan jeg godt sige, de er af meget høj kvalitet, som understregede, at eller havde sådan en meget videnskabelig selvfølgelig tilgang til hele problematikken, og prøvede sådan at forklare, hvad det var, vi var vidne til. Og det, som den videnskabsmand, der havde skrevet artiklen, en, der hedder John Gertz, han forsøgte at påpege, det var, at hvis der fandtes intelligent liv derude, så det, de ville gøre, ville være, at de ville placere en slags droner i kredsløb omkring alle de planeter, som de var nået til den her anden race, hvor der kunne opstå liv på et tidspunkt. Og de droner ville så blive aktiveret, når de fornemmede, at der foregik noget, som kunne få dem til at tro, at der var en intelligent livsform, der var under udvikling. Og at det må være de her droner, vi ser på de her film, fordi den acceleration, som de foretager, de her fartøjer, er så voldsom, at hvis der var levende rumvæsener inde i dem, så ville de blive slået ihjel af accelerationen. Så der måtte være tale om droner, der ikke var bemandet, men at det ikke sikkert, at de droner var nået ret langt i deres udforskning af os. En af at John Goethes pointer var, at hvis man sidder og tror, at rumvæsenerne de bare sådan kan oversætte det, mennesker siger til hinanden osv., så skal man huske, at det er lige så vanskeligt, som det vil være for os at oversætte, hvad myrer siger til hinanden. Selvom vi har kigget på myreture i mange, mange år, og selvom vi har en vis idé om, hvad helvede er det, de laver, de der myrer, så er vi stadigvæk på bar bund, hvad angår deres sådan, indre sjæleliv, hvad de egentlig siger til hinanden, og måske også helt præcis, hvad det er, de går og laver, de der myrer. Og sådan vil rumvæsener, der kigger på jorden, også have det. Så det er ikke sikkert, at vi nogensinde kommer ud fra det stadie, hvor der er en anden form for, altså vi så myrerne, der bliver bevidste om, at der er nogen, der der kigger på os. Men den artikel kan man finde i Scientific American. Jeg kan varmt anbefale den. Jeg har fortalt min andel af vittigheder gennem tiden om mennesker, der tror på UFO'er og alt det, der sådan er koblet op på det. Jeg lægger mig nu fladt ned og melder mig på UFO-holdet, men med sådan en John Gertz-vinkel.
Ja, vi får se. Vi kan i hvert fald sige, at den her sag, den fylder meget i USA, og det gør den ikke kun på sådan sære medier eller i sære kredse. Det gør den så meget mainstream, at den simpelthen bliver forelagt og diskuteret inde i den amerikanske kongres. Og så kan vi jo altid diskutere, om det er et normalt sted, og om amerikansk politik er et normalt sted, fordi jeg synes lige, I skal prøve at høre et klip, som jeg fandt her i den forløbende uge, som er lagt på af en amerikansk komiker, der hedder Jason Selvig. Han går rundt til Trump rallies, og Trump havde jo et stort rally i Ohio i den forløbende uge, og der taler han med folk, der støtter Donald Trump. Og jeg kan godt sige, at han er ude i de yderste led af normaliteten blandt folk, der er til stede til et Trump rally. Fordi her taler han med en, som har nogle ret specielle teorier om, hvad der skete ved det amerikanske valg i november sidste år, og om hvem Joe Biden egentlig er. Prøv at høre med her.
What brings you out here to the Trump rally today?
To support our president.
You said our president. He's not the president now.
No, he is.
He is the president.
He is our president right okay. now. Biden is not.
In
Biden's not even Biden. He's someone else.
Really?
Yeah.
And in what way?
It's all fake. He's an actor.
There's an actor playing Joe Biden right
Absolutely.
Now.
Absolutely.
This is literally crazy stuff that I'm hearing now. This is the first time I've heard this.
Well, if you're a reporter, you should look into
I should be
things.
Doing the research.
Right.
So what website did you see this on?
I think it was Parler.
Parler. Okay.
Yeah.
And is Parler like a news site?
Yes.
Parler is a news site?
Yes, it is.
Okay. So we're getting some breaking news here that there is a body double who has replaced Joe Biden, who is now the active president, who's being played by an actor who's had plastic surgery. We'll have more on this story as it develops, but you're hearing it here first.
Thank you.
Thank you.
Ja, her er den. Her er nyheden. Altså, en ting er, at Joe Biden slet ikke er præsident. Det er Donald Trump faktisk stadigvæk. Det har vi hørt mange sige, inklusive Trump selv, næsten. Men her har vi altså en mand, der siger, at Joe Biden ikke engang er Joe Biden, men at Joe Biden spilles af en skuespiller, der har Nej, fået plastikkirurgi for at ligne ham.
Det kom simpelthen bag på mig, men det sætter meget, det forklarer meget, synes jeg. Han er god til at spille Joe Biden, vil jeg så sige, ham der er blevet opereret til at ligne Joe Biden.
Det må man sige, og Joe Biden, som vi jo så ikke ved, hvor den rigtige Joe Biden er henne i det her, hvis han overhovedet findes stadigvæk. Men her er vi selvfølgelig ude i konspirationsteoriernes yderste led, og vi skal lige gøre opmærksom på, at det er altså en komiker, der spiller journalist her, så når han siger, at vi bringer breaking news, så forlad jeg nu ikke til at tro, at han mener, at det, som han siger, men vi kender jo godt, Mads, når vi har været til Trump-rallies gennem tiderne, eller for den sags skyld rallies med andre politikere i USA, men det er i særdeleshed, når Trump er til stede, så er der sådan nogle mennesker i omkring sådan nogle møder, der virkelig siger nogle mærkelige ting.
Ja, og jeg har også blivet mærke i, at mange af de der, altså Trump har jo er jo vendt tilbage til kampagnesporet, så at sige, og holder nu vælgermøder igen, og han havde et af sin første af slagsen i lang tid, og de, der var til stede, bemærkede blandt andet, at Trump var lidt rusten, men fandt formen undervejs og sluttede af i vanlig stærk Trump-stil, men også, at der var sket noget med tilhængerne til det her møde, at der var tydeligt mange flere QAnon-tilhængere. Der har altid været sådan en vis mængde af mennesker med interessante t-shirt-budskaber til Trump-møder, men nu var det gået over, nu var det blevet så markant, at man virkelig blev mærke i det, når man var der, at man var til, at det publikum, som Trump tiltrækker, er for konspirationsteori i USA, og det er, det kan vi jo også roligt sige, at den person, vi hørte i interviewet her, må henregnes til den gruppe.
Lad os lige prøve at høre et andet, lidt, inden vi kommer ind til Trumps valgmøde, så lad os lige prøve at høre en anden af de personer, som sådan optræder i amerikansk tv ofte med et populært program. Han hedder Pastor Greg Locke. Og Pastor Greg Locke, han er ikke en pastor, som man vil se i en typisk dansk folkekirke, det kan jeg roligt afsløre. Han er en såkaldt teleevangelist, som har et stort følge, og han har også nogle teorier omkring, hvad der egentlig foregår i og omkring kongressen og det hvide hus i USA. Så lad os lige prøve at høre, hvad Pastor Greg Locke, han forleden dag sagde i sin teleprædiken.
God's about to bring the whole house down, ladies and gentlemen. These bunch of sex trafficking mongrels are about to be exposed. These bunch of pedophiles in Hollywood are going to be exposed for who they are. I don't care what you think about fraudulent Sleepy Joe. He's a sex trafficking, demon-possessed mongrel. He's of the left. He ain't no better than the Pope and Oprah Winfrey and Tom Hanks and the rest of that wicked crowd. God is going to bring the whole house down. I said he's going to bring the whole house down. He's going to burn the whole thing to the ground. He's going to expose all these bunch of pedophiles. I'm telling you, he's going to expose Kamala Harris for the Jezebel demon that she is. I don't know why pastors don't talk about this stuff. Well, I do. They don't want to seem crazy. I'm already crazy. People like, do you really think it's that much of an epidemic? Do you honestly believe, how are we going to get somewhere crazy? Do you honestly believe, Pastor Locke, that the military uncovered tunnels beneath the Capitol building and beneath the White House and in the Five-Fingered Lakes? Do you really believe that they found kids? Yeah, both live ones and dead ones. And if you disagree with that, and if you try to discount that, and if you try to cover that, and if you try to keep that on the DL, you're just as complicit as Hunter Biden and the rest of them bunch of crack-smoking perverts.
Ja, det der jo stilles af et spørgsmål midt i det her rant, som det kaldes på amerikansk, midt i det her lange udbrud, det er, at Pastor Locke, han simpelthen siger, hvorfor der egentlig ikke flere præster, der tager ordet og afslører de her ting, som jeg står og siger? Hvorfor er der ikke flere, der beretter om, at militæret har fundet underjordiske gange under kongressen og under det hvide hus, hvor pædofile, de har mulighed for at misbruge børn, og der er fundet børn dernede, døde såvel som levende. Hvorfor er der ikke flere, der taler om det?
Det er jo en lidt anderledes prædiken, vil jeg nok sige. Nu er jeg begyndt at komme i hel kirke, så kan jeg godt sige, at det vil vende op og ned på hele traditionen, lige på det sted, hvis man begav sig ned af det spor, vi er vidne til her. Men den gode pastor her er altså... Han er jo tydeligvis meget påvirket af det hele, og hvis han har ret, så kan man jo så er det da også underligt, David, at det ikke er noget, man ikke bruger flere kræfter på at tale om det, synes jeg.
Det er jo fordi, som han rigtigt siger, hvis vi nu antager, at han har ret, at der er en konspiration med Joe Biden, Oprah Winfrey, Tom Hanks og alle de andre ekstremt venstreorienterede typer, siger han. De har en konspiration, og de holder det her nede, og jeg siger det alligevel, siger han.
Ja, men det han er ikke, han virker også som en modig mand, men jeg tror, at noget af det publikum, som har siddet til denne her lidt anderledes prædiken, er måske, der vil synes, et Trump-vælgermøde er et interessant sted at være. Det er mit gæt.
Det kunne vi godt forestille os, at vi bevæger os i den verden. Lad os lige bevæge os ind i den politiske verden med et kvindeligt kongresmedlem for republikanerne, valgt ved valget i 2020. Et problembarn selv for republikanerne, kan vi roligt sige, nemlig Marjorie Taylor Greene. Hende har vi ofte talt om her i programmet, senest da hun efter et besøg på Holocaust-museet i Washington D.C. endelig anerkendte, at Holocaust havde fundet sted, og det sagde hun med de berømte ord, det er værre end noget andet, vi har set, og det var jo godt nyt for dem, der ikke måtte have fulgt med i, hvad der skete i 2. verdenskrig, at hun på den måde havde fået en åbenbaring, og pludselig indså, at Holocaust rent faktisk havde fundet sted. Hun var ude igen forleden dag med et angreb på, kan vi roligt sige, republikanernes yndlingsaversion, Alexandria Ocasio-Cortez. Prøv at høre, hvad Marjorie Taylor Greene sagde.
Led by AOC, the little communist from New York City. That's right. Yeah, lock her up too. That's a good idea. She's not an American. She really doesn't embrace our American ways.
Ja, der fik vi lige tre hårde påstande fra Marjorie Taylor Greene om AOC. Hun er kommunist. Hun er lille kommunist. Hun burde spæres inde, og hun er slet ikke amerikaner, fordi hun omfavner ikke de amerikanske værdier. Igen. Altså, hun går til den, Marjorie Taylor Greene.
Ja, altså, jeg tror, de der regnede med, da hun var ude og sige, hun havde tænkt sig lidt omkring det der med Holocaust, og det med flere andre ting, hun tidligere kom til at sige til om jøder, så hun kom på andre tanker, at hver gang har man måske siddet i sit stille sind og tænkt, det er måske, så tager hun måske en pause nu, med at sige utrære ting, men der skal man nok regning uden vært. Man kan være ret sikker på, at hun vender tilbage, Marjorie Taylor Greene, der for øvrigt er, hvis det handler om højde, så hun laver en AOC, så det synes jeg bare, man skal vide.
Det skal man. Nu har vi altså hørt en Trump-tilhænger til et vælgermøde oppe i Ohio. Vi har hørt Pastor Locke tale om, hvad han ser af konspirationer blandt demokraterne. Vi har hørt Marjorie Taylor Greene tale om, hvordan hun ser på et andet kongresmedlem fra et andet parti. Men lad os prøve at høre fra lederen af dem alle, nemlig ekspræsident Donald Trump, og et lille klip fra hans store rally i Ohio i den forløbne uge.
Biden is destroying our nation right before our very own eyes. The number one priority for everyone who wants to save America is to pour every single ounce of energy you have into winning a gigantic victory in the midterms and in 2024. He puts America last. We put America first. It's very simple. We would have had a deal done with Iran in 1 week. But now Joe Biden is squandering all of this hard-earned respect that we have or had, bowing down to America's enemies and embarrassing our country on the world stage. And we will make America great again. Thank you, Ohio. Thank you. Thank you very much.
Jeg synes, det er ret imponerende, at Trump i det her klip siger, at vi kunne lave en aftale med Iran på en uge. Ikke mindst, fordi vi tænker på, at han jo havde chancen i 4 år. Men han kunne altså lave en aftale på en uge, og det er jo også en klassisk Trump-retorik at komme med sådan nogle påstande foruden hele tilsvigningen og tilsværtningen af præsident Biden.
Man må sige, at Trumps det er jo ikke en ny Trump, vi ser her. Det er valgkamps-Trump, der er på spil her. Og det, der var interessant, da Trump... Altså, der var selvfølgelig, da han i første omgang førte valgkamp, der sagde han jo hele tiden, at han kunne gøre en masse, hvis bare han havde magten. Og det, han stod underligt, at dem, der havde magten, ikke havde gjort det. Og så listede han en hel række forslag op, som man ikke forstod, hvorfor man ikke bare gjorde. Og det virkede fint, da man ikke havde magten. Men det, der var lidt interessant, var, at Trump fortsatte med den her retorik, da han så fik magten, og førte sådan set valgkamp, som om han aldrig havde haft magten. Og meget af det, som Trump har været forundret over, er noget, hvor man må møde ham med samme forundring og sige, hvorfor lavede du det så ikke om, hvis det var så nemt at lave om, da du selv havde magten? Men jeg er ikke sikker på, at det er noget, der egentlig bekymrer dem, der lytter til det her.
Nej, og noget andet, der måske kan bekymre Trump mere alvorligt, end hvad folk måtte mene om hans politiske synspunkter, det er nok den retssag, som nu er undervejs i New York City. Fordi vi har jo længe vidst, at de offentlige anklagemyndigheder i delstaten New York, de har undersøgt en masse omstændigheder omkring Trump og Trump-organisationens, altså den businessorganisation, han har, handlinger, regnskaber, måder at agere på. Det har de gjort længe, og de startede med at sige, at det var en civil undersøgelse, de var i gang med, så sagde de for nogle uger siden, at det var nu ændret til at være en kriminel undersøgelse. Og i går, der blev CFO'en for The Trump Organization, og CFO'en, det er jo altså økonomidirektøren, det er en af dem, der har arbejdet tættest sammen med Trump allerlængst tid. Han hedder Alan Weisselberg. Ja, han blev anholdt, lagt i håndjern og ført ind i en retssal i New York City, hvor anklagemyndigheden præsenterede en række anklager mod ham, som sådan lige umiddelbart måske ikke virker voldsomt dramatiske, men det er dog noget, der tilsammen kan give 15 års fængsel. Bekymringen her for Trump og alle dem, der måtte støtte Trump, er dobbelt. Dels, at de bare er gået i gang på en fisketur, hvor de anklager ham her, CFO'en, med henblik på at få ham måske til at tale mere, måske få ham til at flippe side, og altså komme med anklager mod Trump selv, det er den ene ting. Den anden ting er helt konkret, at der nu er risiko for, at Trumps business-imperium kommer i alvorlige økonomiske problemer.
Ja, man kan sige, altså nu skal jeg jo ikke være den, der udlægger teksten for, hvordan sådan en anklageskrift ser ud, og det, man bliver anklaget for, fordi det er ikke noget, jeg sådan har nogle forkundskaber, der gør mig i stand til, men der er i hvert fald en ting, man kan sige alligevel, og det er, at det der med at blive anklaget for noget, der kan give 15 års fængsel i USA, det er ikke så svært. Altså den amerikanske strafferamme gør, at man kan selv for ret små ting hurtigt komme derop af. Og hvis man ser på de advokater, der har været ude, og andre juridiske eksperter, og sige, hvad er det egentlig, Trump bliver organisationen, den bliver ramt af her, at der er man ret uenig. Der er dem, der synes, at det her, det er small potatoes. Det er ikke noget større, og det er, som du også sagde, det er noget, der ikke ser så voldsomt ud. Og så er der andre, som siger, at det her, det er jo bare en begyndelse. Hvis man først får fat og begynder at få folk til at vende sig mod hinanden i kredsen omkring Trump, så kan det her komme til at tage lang tid, blive meget grimt, og så kan de lægge det hele ned. Det har vi set ske før. Der er sådan lidt uenighed om det, men det er selvfølgelig noget, vi kommer til at følge nærmere her.
Det er der, og så kan vi også sige, at Alan Weisselberg, han er 73 år, så 5, 10, 15 år i fængsel kan jo være særligt ubehageligt, når man har nået den alder, og det som dem, der sådan ønsker Trump det ondt, de siger, når de analyserer det her, ja, det er, at det her, det handler om, at anklagemyndigheden får ham ind, og får ham, altså økonomidirektøren, får ham presset, får ham stresset, får ham bragt i en situation, hvor han forhåbentlig, hvis man ser det her fra anklagemyndighedens side, vil kunne finde på at fortælle ting om Trump, der måske kunne føre til, at Alan Weisselberg selv kunne slippe for straf. Det er jo klassisk måde at se på det her i USA. Men det skal vi nok følge meget, meget tæt, når den her sag den ruller ud, og den kommer nok til at rulle ud over lang tid, og kan i øvrigt komme til at bruge meget af Donald Trumps tid fremadrettet. Vi skal lige se på en anden sag, som kom igennem repræsentanternes hus i den forløbne uge. Husk på, at for nogle uger siden, der afviste senatet, der var ikke flertal i senatet, for at deltage i en stor undersøgelse, som altså skulle foretages med opbakning fra hele kongressen, altså både repræsentanternes hus og senatet, af hvad der skete, hvad der rent faktisk skete den 6. januar i år, altså i forbindelse med stormløbet på kongressen. I den forløbne uge, der gik Nancy Pelosi ud med sit flertal i repræsentanternes hus med nogle få republikanske stemmer også, og sagde, nu undersøger vi den her sag. Vi går ind og undersøger sagen alene fra repræsentanternes hus, fordi det er vi nødt til. Ved den lejlighed, da udpeger Nancy Pelosi så en af republikanerne, også en, vi har talt meget om, nemlig Liz Cheney, eller indbyder hende til at sidde i den kommission, der skal kigge på, hvad der skete 6. januar. Og det er selvfølgelig en provokation over for ikke bare Trump, men også over for republikanerne.
Ja, det er der ingen tvivl om, at, at det er noget, der kommer til at få, få temperaturen på kogepladen til at stige en hel del derovre. Og det her slagsmål kommer nok også til at føre ind i et slagsmål om, hvad er et, et kvalificeret flertal i især senatet egentlig for en størrelse. Det er en debat, der bliver rejst igen og igen, når man har den her type debatter i kongressen.
Vi skal i hvert fald høre, hvad Kevin McCarthy, som er leder af republikanerne i repræsentanternes hus, han havde at sige, da han sådan bliver spurgt ind over, til, om han er overrasket over, at Liz Cheney skal være med i den her kommission.
I was shocked that she would accept something from Speaker Pelosi. It would seem to me, since I didn't hear from her, maybe she's closer to her than us. I don't know.
Ja, det han antyder her, det kan være, at Liz Cheney, hun simpelthen er tættere på Nancy Pelosi ideologisk, end hun er på os. Og det kan vi godt afvise, Mads. Liz Cheney er ikke en skjult venstreorienteret kvinde. Hun er et stærkt konservativ politiker valgt ude i delstaten Wyoming. Hun er ikke en skjult venstreorienteret. Så meget kan vi godt sige. Men hun er en, der ikke synger med på den sang, som de fleste republikanere synger, nemlig at valgresultatet i november, det var fup, og den slags, den synger hun ikke med på, og det generer meget Kevin McCarthy og andre.
Altså, Liz Cheney er der, hvor hendes far var politisk, og vi skal også tale lidt om Donald Rumsfeld om lidt, og der, hvor Donald Rumsfeld var, og der er aldrig nogen, der har beskyldt den gruppe for at være venstreorienteret, og det er jo egentlig det, man forsøger at sige her, men man skal jo huske, at Cheney i sin angrebe på Trump har skabt et rum for, at man ligesom kan sige sådan noget om hende. Og det handler nok mere om, at hun er gået imod Trump-linjen i partiet, end det handler om, hvor hun egentlig står politisk.
Vi skal lige høre, hvad Liz Cheney selv sagde, da hun bliver spurgt på et pressemøde inde i kongressen, om hun føler sig presset i den situation, hun står i nu.
I have not been, but again, my oath, my duty, all of our oath and our duty is to the Constitution, and that will always be above politics.
Ja, hun fastholder, at hun er ikke blevet presset, men at det eneste, hun står til regnskab for, det er USA's forfatning, og formoder jeg, selvom hun ikke sagde det, at de amerikanske vælgere, der trods alt har valgt hende og eventuelt skal genvælge hende, når der er valg igen om et, ja, snart kun om et års tid. Så Liz Cheney, hun fastholder rollen som den, han er så gammeldags republikaner, den der er, har i sådan en mere lov og orden tilgang til politik.
Og man kan sige, hvis der er noget, der kendetegner den fløj, som hende og faren var fra, var, at det var sådan en pragmatisk fløj. De blev tit kaldt for moderate i det republikanske parti. Ikke fordi de som sådan var moderate, men fordi de var parat til at samarbejde med den modsatte side og opfattede det politiske håndværk som et, der naturligt betød, at man skulle også forsøge at blive enige med dem, som man var mest uenig med, hvis det var muligt. Og det, der jo sker i amerikansk politik, især efter 2001 og frem, det er jo, at den her tradition ophører på føderalt niveau med at gøre sig gældende, at der er ikke ret meget rum for at samarbejde i. Og det er jo det, der sådan gør, at man kan portrættere hende som en eller anden, der er frafalden på en eller anden. Altså på en eller anden façon, at går hun tilbage til en politisk model, som man ikke har praktiseret i så mange år, og det kan man så sætte ord på og sige, at man synes er mærkeligt.
Lad os bruge det til at bringe os over til et dødsfald i den forløbende uge i USA til en person, som har indtaget en absolut hovedrolle i USA i sådan cirka 50 år. Vi taler om Donald Rumsfeld, som alle, der følger med i USA, naturligvis vil kunne huske for hans meget fremtrædende rolle som forsvarsminister under George W. Bushes præsidentembede de første 5 år, hvor Bush var præsident, var han også forsvarsminister. Der var han den ældste forsvarsminister, som USA havde haft. Og hvad måske ikke alle ved, det var, at han helt tilbage i midten af 70'erne var forsvarsminister for Gerald Ford, da han var præsident, og dengang var han den yngste forsvarsminister, USA nogensinde havde haft. Foruden det, så han siddet i kongressen helt tilbage fra 1960'erne. Han har haft store roller i det amerikanske private erhvervsliv, og han har, som nævnt, været en hovedperson i det republikanske parti på godt og ondt i meget lang tid. Og så er han verdensberømt for den her udtalelse, jeg lige vil spille, inden vi går videre i en diskussion af, hvem han egentlig var. Det her det er fra et pressemøde i begyndelsen af Irakkrigen, og det er en diskussion, der er i gang, som alle husker, fyldte meget dengang, nemlig om, hvorvidt Saddam Hussein havde eller ikke havde masseødelæggelsesvåben, og om han i givet fald kunne finde på at bruge dem, eller ikke kunne finde på at bruge dem. Det fik Donald Rumsfeld til at svare på den her ikoniske måde.
Reports that say there's that something hasn't happened are always interesting to me, because as we know, there are known knowns. There are things we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know.
Ja, det sidste. Der er ting, vi ikke ved, at vi ikke ved. Det hissede mange op, som ikke kunne lide Donald Trumps Donald Rumsfeld, dengang han sagde det. Men hans diskussion om det her med masseødelæggelsesvåben var jo interessant, fordi vi ved jo i dag, at det var en helt central del af diskussionen dengang. Var der masseødelæggelsesvåben, eller var der ikke masseødelæggelsesvåben? Og det er også et godt billede, synes jeg, Mads, på, at Rumsfeld, som jo nu er død, 88 år gammel, at han var, om man kunne lide ham eller ej, og det kunne de fleste i Europa og Danmark jo ikke, en blændende begavelse.
Ja, Donald Rumsfeld var et usædvanligt begavet menneske, og som du var inde på, en mand, der gjorde karriere i politik. Først som folkevalgt blev han en del af Nixon-administrationen, og til sidst gik han, hvor han blev stabschef under Nixon i sin tid, og klarede sig faktisk fri af tingene på en sådan façon, selvom der skete meget for Nixon, som var noget, man kunne blive rykket ned af. Watergate trak jo sine spor igennem det republikanske parti, og dengang var Rumsfeld en af dem, man regnede som en af de kommende ledere af partiet, men han kommer ud af Nixon-administrationen og ind i Ford-administrationen og tager sig en pause fra politik. Og da han vender tilbage efter den pause, så er det den Rumsfeld, vi kender. Men før han han går af som forsvarsminister i 77, og da han der trækker sig helt ud af politik, så skyldes det også, at han har et forløb, hvor han undersøger mulighederne for at blive sit partis præsidentkandidat. Det går ikke helt, som han havde regnet med. Rumsfeld er en, som altid har været kendt for, at han var sådan en typisk midwesterner, altså sådan en typisk straight shooter, der sagde tingene, som de var. Han pakkede aldrig tingene ind. Når man befyrede Donald Rumsfeld, og det er der en del, der er blevet gennem årene, så vil han altid... Han ville ikke starte mødet med sådan nogle lange tirader frem og tilbage om, hvor glad han egentlig har været for dem osv. Hans første linje ville altid være, når man kom ind til ham og skulle have det budskab, så ville han sige, ja, du er her i dag, fordi jeg skal fyre dig. Så han var kendt for en, der aldrig pakkede tingene ind osv. Og det gjorde selvfølgelig også, at han, nogle gange fremstod lidt mere kantet, end han var. Men han var en stor begavelse, Donald Rumsfeld, og forstod det politiske landskab som få, og man har ikke en karriere de steder, hvor han har en lang karriere, uden at være utrolig dygtig. Han var belæst på sådan sin egen façon, og han var en, der altid blev portrætteret, som om han var meget firkantet i sin holdning, og jeg tror, Irakkrigen og den måde, han håndterede det, et job, han jo som forsvarsminister under den yngre Bush, som man jo selv blev fyret fra på et tidspunkt, selvom det selvfølgelig aldrig blev udlagt, som om han blev fyret, men han blev fyret realiteten i 2006, da man kan se, at strategien i Irak er slået fuldstændig fejl. At det, der var kendetegnet for ham, var, at han var egentlig meget pragmatisk altid. Han var realpolitiker, sådan fra en Kissingers skole, og var ikke fra den neokonservative gruppe. Det var Cheney heller ikke. De var ikke gode til de der folk, der sådan talte om krigsførelse og det, der foregik i krigen mod terror, som noget, som der egentlig var ideologisk drevende. For dem handlede det om at passe på USA og gøre det på en façon, sådan at man fjernede problemer, inden de opstod, og man opfattede Saddam Hussein som en, som man ville have en bedre verden uden. Og han manøvrerede klogt i mange år imellem de her grupper, men ender til sidst med at blive hele billedet på Irak-krigen sammen med Cheney, og da det er tydeligt for enhver, at den strategi, man har lagt i Irak, er en, der har meget svært ved at lykkes, så må Rumsfeld også gå af.
Og det bliver, og det så, vi jo også skal.
Ja, det bliver det så bliver hans sidste job, så at sige.
Og man kan jo godt sige, at det eftermæle, som Donald Rumsfeld har fra Irak-krigen, det er et hårdt eftermæle. Det var på hans vagt, at Irak-krigen startede. Han var instrumental i forhold til at få den gennemført, og med den strategi, den taktik, som man valgte at bruge militært, det var på hans vagt, at Abu Ghraib fandt sted. Det var på hans vagt, at Guantanamo fandt sted. Det var på hans vagt, at USA agerede voldsomt. Og når du siger pragmatisk, havde en meget pragmatisk opfattelse af, hvornår noget var en afhøring, og hvornår det var en såkaldt enhanced interrogation, altså en udvidet form for forhør, eller om man faktisk var over i egentlig tortur. Så på den amerikanske venstrefløj, her siger jeg meget bredt, vi er også bredt inde i det demokratiske partis midte, ja, der står Rumsfeld som en figur, noget af det værste, som de ser fra 2000'erne. Det er sådan det billede, som mange har af Donald Rumsfeld, og vi kan se i de nekrologer, der er skrevet i de amerikanske medier, at det selvfølgelig er den del, der fylder mest, selvom vi lige skal huske, og det vil jeg opfordre alle til, gå ind og kig på Donald Rumsfeld, slå hans navn op på Google, og så kig på billederne, så vil vi kunne se, at her har vi altså at gøre med en leder, en politisk leder, Donald Rumsfeld, der har stået sammen med Leonid Brezhnev, da han var sovjetisk leder i 1974, fordi han på det tidspunkt var stabschef for Gerald Ford, som har stået sammen med alle tænkelige politiske ledere, man næsten kan forestille sig i 60'erne, 70'erne, 80'erne og igen i 0'erne. Han er en, der har indtaget en kæmpe rolle, og som vi sagde, på godt og ondt.
Altså man kan sige, det der altid er det, man vil selvfølgelig huske Rumsfeld for, var, at nu beskrev jeg ham som pragmatisk, men altså når han havde noget, han ville, så var det sådan, det blev, så ville han kæmpe for det. Det pragmatiske opstod mere i, at han var, altså, han havde det svært med folk, der havde en meget ideologisk tilgang til at løse problemer. Og det er jo Rumsfeld, der på det første møde, man har efter angrebet 11. september 2001 i The National Security Council, der er det ham, der som den første siger, hvorfor angriber vi ikke også Irak? Hvorfor er det kun Al-Qaida, vi går efter? Hvorfor tager vi ikke Irak med i købet på denne her liste af aktioner, vi skal foretage oven på angrebet 11. september? Det er et styre, som hurtigt vil kollapse. Det vil være i USA's interesser. Lad os gøre det. Så man skal ikke være i tvivl om, at Rumsfeld er en af dem, der var hovedarkitekten bag Irak-krigen, og så det som en mulighed, man ikke skulle lade gå fra sig, og Bush lod sig besnakke af de neokonservative elementer og af sin egen vicepræsident til, at det var en god idé, at man gik den vej.
Da han udgav sin bog, sin store biografi, nogle år efter han var trådt tilbage eller fyret fra sin post som forsvarsminister, der foregik det ved en stor ceremoni oppe i Philadelphia, i Freedom Hall deroppe, hvor jeg var til stede. Jeg tror, jeg har fortalt historien før i kampagnesporet, men lad mig lige rekapitulere den alligevel i et øjeblik, fordi jeg var kommet for tidligt til arrangementet. Jeg havde taget fejl af, hvornår det skulle startes. Jeg var kommet en time før det startede, og derfor fik jeg ind i den her fornemme sal simpelthen plads på række 1, og der sætter jeg mig, da jeg kommer, og så strømmer det så ind med folk der bagefter, og alle mænd, der var til stede i det lokale, de var i mørkt jakkesæt, hvid eller blå skjorte og slips. Det var jeg ikke. Jeg sad, kan jeg tydeligt huske, i et par korperbukser, en poloshirt og så sådan en velour lys jakke der på sådan en habitjakke på forreste række. Og så tog jeg jo noter undervejs, og Rumsfeld er op på salen deroppe, sidder sådan på et mødebord sammen med en anden, der interviewer ham. Og mens han taler, så tager jeg noter. Jeg lægger godt mærke til, at Rumsfeld flere gange kigger ned på mig, mens jeg sidder der og tager noter undervejs. Og da så mødet er færdigt, der går Rumsfeld direkte ned fra scenen der, ned til mig, griber sådan et hårdt fat i min højre arm, og så siger han, hvem er du? Og det var helt tydeligt, at han troede, at jeg tilhørte et venstreorienteret organ. Det gjorde jeg ikke. Jeg repræsenterede Berlingske Tidende ved den lejlighed. Men da jeg siger, at jeg er dansker, så ændrer hans attitude sig lige med det samme, fra en aggressiv tone over for mig, til en taknemmelighed, fordi han siger, om så ikke jeg vil være så venlig at takke det danske folk for vores indsats i Irak og Afghanistan-krigene. Det er hermed gjort, så Mads.
Nu vil man jo altid kunne diskutere, om du i din egen ret er et venstreorienteret organ, David Trads.
Ja, det er korrekt, men jeg repræsenterer dog ikke et, med mindre Berlingske nu også bliver betragtet som et stærkt venstreorienteret medie. Lad os slutte af.
Det er så, at Berlingske i en amerikansk kontekst, så ville Berlingske jo være et forholdsvis venstreorienteret.
Det er korrekt. I det, de kun ønsker en minimal sænkelse af det danske skattetryk. Vi slutter lige af et kort sted, nemlig med en meddelelse fra lederen af, minoritetslederen nu, lederen af det republikanske parti i senatet, Mitch McConnell, som var ude at sige noget om, hvorfor han mener, at det er vigtigt, at amerikanerne fortsætter med at tage imod vacciner, fordi det er afgørende for, at USA opnår den flokimmunitet, som der skal til for at vende tilbage til et normalt liv. Hør engang Mitch McConnell her.
Take it. I'm a big fan of vaccines. As a few of you know, I was a polio victim when I was a kid. It took 70 years to develop a polio vaccine, two of them that worked. Our country, as a result of the CARES Act and the $50 billion we put into Operation Warp Speed, developed not one, not two, but three highly effective vaccines in less than a year. It was a modern medical miracle. That doesn't work if people don't get vaccinated. So for whatever influence I can have over those decisions, I want to encourage everyone to get the vaccine. Thank you.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.
Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.